Sevgili dinleyiciler, verilişimizi Ərdəbilli çağdaş şair Ələsgər Sadıqdan bir qəzəl ilə davamladırıq. Asan bilirdim eşqi, çətinləşdi günbəgün. Qəlbimdə dərdi eşqi, dərinləşdi günbəgün. Surətdə qara tək xalı göstərdi sevgilim. Könlüm xumar eşqə, bərinləşdi günbəgün. Əvvəldə yar ilə aramız yaxşı gəlmədi, bilməm nə oldu böylə sərinləşdi günbəgün. Gəldim fəğana hicr oxu yaxdıqca sinəmi, dil təngə düşdü nalə həzinləşdi günbəgün. Çəkdikcə ruzigar firavğın məravrətin, şoğ visal məndə şirinləşdi günbəgün. Keçdikcə aylar illər əsər qoydu üzlərə, sadıq qocaldı yar gəlinləşdi günbəgün.
Bir könlüm var, hər bir kəsə vermərəm. Əzəl gündən birini yara bağlayam. İlqar verəm, vəfa edər əhdinə. Mən söz verib bu ilqara söz verip bu ilgara bağlayam. Gözlerimi çalarlar oysalar, boğazıma keskin kılıç koysalar, nesimi düzəməyə düz kirdara bağlayam. Yunus kimi deryalara atılsam, Yusuf kimi bazarlarda satılsam, yanıp kül tək Diclələrə qatılsam, Mənsur kimi düzgün dara Mənsur kimi düzgün dara bağlayam. Talib oldum dertli bir kirli yara bağlayan, hikmetli bir kirli yara bağlayan. Düzemeye
şübheler insanı yolundan eder. Yolunuz pambuğdan, hayatınız sevimli ve sevgiyle dolu. Sağ olun, sağlam yaşayın. Gelecek verilişe dek Allah'ın amanında.
Ziyaretinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoy addımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk denisi ya İmam Rıza.
Ey belen ayakalar, ey bele gelin size söyleyin. Elef celalı var ey İmam Rıza'nı. Ha kismet olen ey ziyaretin ey yeri. Dolanak başına ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran radiosu. Böyük və mehriban Allahın adı ilə salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Aran Radiosunun efirində Mehriban Öfətinin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülletini dinləyirsiniz. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Embargoların ləğvi Vaşinqtonun uğursuz strategiyasından qayıtması üçün yeganə yoldur. Bunu İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi deyib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Rusiya Federasiyası Hökumətinin sədr müavini ilə görüşüb. Görüşdə əməkdaşlıqların perspektivləri araşdırılıb. Və Livan Hezbollahının baş katibi deyib ki, İran istədiyi vaxt şəhid Süleymaninin intiqamını alacaq. İndi isə təfərrüatıyla. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin İran İslam Respublikası əleyhinə uğursuz maksimum təzyiq strategiyasından geri dönmək üçün yeganə yolu Vaşinqtonun embargoları ləğv etməsidir. Bunu İran Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri Əli Şamxani ötən gün Twitter hesabında yazıb. Amerikanın şüurlu şəkildə apardığı müharibənin heç bir dəyəri yoxdur. Bütün embargoların ləğvi Vaşinqtonun Donald Trumpın uğursuz maksimum təzyiq planından geri qayıtmaq üçün yeganə yoldur, deyə Şamxani bildirib. General Süleymaninin şəhadətində yeganə xeyirli çıxan tərəf IŞİD terror qrupudur. Bunu İran Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif ötən gün General Polkovnik Qasim Süleymaninin şəhadətinin ilk dönümü mərasimində Twitter hesabında yazıb. Ötən il terrorçuların bir nömrəli düşməni terror edildi. Region böyük vüqar hissi ilə onun şəhadətinin ilk dönümünü qeyd edir. Onun qətlindən mənfəətli çıxan yeganə tərəf IŞİD terror qrupudur. Bu qrup o zamandan etibarən fəaliyyətini artırıb, deyə Məhəmməd Cavad Zərif bildirib. İran istədiyi zaman regional müttəfiqlərinə ehtiyac olmadan General Polkovnik Qasim Süleymaninin intiqamını alacaq. Fars bildirir bunu. Livan Hezbollahının baş katibi Seyid Həsən Nəsrullah ötən gecə İran İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunun Qüds Qüvvələrinin komandanı General Polkovnik Qasim Süleymani və İraqın Həşdol Şəbi Qüvvələrinin canişini Əbu Mehdi Əl-Mühəndisin şəhadətinin il dönümü münasibətilə etdiyi çıxışında deyib. Nəsrullah General Süleymaninin Qərbi Asiya bölgəsində terrorçulara qarşı mübarizədə geniş iştirak etdiyini qeyd edərək deyib ki, şəhid Süleymaninin və silahdaşlarının böyüklüyü və məzlumluğu hər zaman tarixdə qalacaq. İran General Süleymaninin milli qəhrəman hesab edirsə də, Livan xalqı və Hezbollah isə onu dünya və İslam dünyasında fədakar, sadiq insan və çarəsizlərin müdafiəçisi hesab edir, deyə Livan Hezbollahının baş katibi deyib və əlavə edib, Amerika General Süleymaninin şəhadəti ilə müqavimət cəbhəsi arasında halqanın qopacağını düşünürdü, lakin bu baş vermədi. Müqavimət nə zaman komandanını itirir, daha da güclənir. Hər kəs İslam xalqlarının müdafiəsində müqavimət komandanlarının yolunu davam etdirməlidir, deyə Seyid Həsən Nəsrullah bildirib. General Leytenant Qasim Süleymaninin şəhadətinin il dönümü ərəfəsində İran İslam Respublikasının Naxçıvandakı konsulluğunda Bizim Xoşbəxt Dostumuz adlı kitabın təqdimatı olub. Səhər Azəri bildirir, Astaniyə Qotsi Rəzəvi nəşriyyatı tərəfindən çap olunan kitab Azərbaycanlı tərcüməçi tərəfindən tərcümə edilib. Naxçıvanda daxil olmaqla Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına münasib tərtibatlı bu kitab qəlblərin sərkərdəsinin həyatına həsr olunub. Təqdimat mərasimində çıxış edən İranın Naxçıvandakı baş konsulu Seyid Əhməd Hüseyni, regionda zülümlə mübarizədə General Süleymaninin mübarizəsi və rolunu qeyd edərək bildirib ki, bu böyük şəhid regionda şəhadətsevərlik və fədakarlıq ruhunun gücləndirilməsinə səbəb oldu. Mərasim İran Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü ilə həyata keçirilib. Kitab sevərlər kitabı veb-saytlardan da əldə edə bilərlər. Yanvarın 3-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevlə Bakıda səfərdə olan Rusiya Federasiyası hökumətinin sədr müavini, Rusiya-Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın həmsədri Aleksey Ovençik arasında görüş keçirilib. Trendin məlumatına görə söhbət zamanı Azərbaycanla Rusiya arasında strateji tərəfdaşlığa əsaslanan dostluq münasibətlərinin müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi qeyd olunub. Bildirilib ki, 2020-ci ildə koronavirus pandemiyasına baxmayaraq iqtisadi sahədə əlaqədar inkişaf prosesi həyata keçirilib. Bu baxımdan keçən ilin sonlarında Hökumətlərarası Komissiyanın Azərbaycan tərəfindən həmsədri Şahin Mustafayevin Rusiyaya, Komissiyanın Rusiya tərəfindən həmsədri Aleksandr Overçkun isə hazırda Azərbaycana səfər etməsi bu əməkdaşlığın yaxşı göstəricisi kimi dəyərləndirilib. Görüşdə 2021-ci ildə Azərbaycanla Rusiya arasında iqtisadi, enerji, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı sahələrində əməkdaşlıq istiqamətləri müzakirə edilib. Əlaqələrin bundan sonra da gücləndiriləcəyinə əminlik ifadə olunub. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Yerevanda Rusiya Federasiyası başnazirinin mavini Aleksey Overçukla Ermənistan-Rusiya əməkdaşlığını və Qarabağdakı mövcud vəziyyəti müzakirə edib. APA bildirir, bu barədə Ermənistanın Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidməti məlumat yayıb qeyd edilib ki, Paşinyan görüşün gedişatında Ermənistan-Rusiya qarşılıqlı əlaqələrinin müzakirəsi konsentində Averçkın səfərinin əhəmiyyətini qeyd edib. Paşinyan Averçkla Dağlıq Qarabağda yaranmış vəziyyəti Ermənistana humanitar yardımı müzakirə edib. Ermənistanın Baş naziri xüsusən Rusiya rəsmisi ilə erməni əsirlərin və müharibədə həlak olanların meyitlərinin dəyişdirilməsini diqqət mərkəzində saxlayıb. Hökumət rəsmiləri eləcə də Ermənistan-Rusiya əlaqələri məsələsi ətrafında müzakirələr aparıblar. Ermənistanın baş naziri və Rusiya Federasiyasının baş nazirinin mavini energetika, nəqliyyat, ikitərəfli əlaqələri nəzərdən keçiriblər. Amerikanın demokrat rəsmiləri 2020-ci il seçkilərində saxtakarlıq barədə ölkə prezidentinin yeni səylərinə münasibət bildiriblər. Əl Cəzirə telekanalı bildirir, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trumpın Georgia ştatının naziri Brett Ravensburger ilə 2020-ci il prezident seçkilərinin saxtalaşdırılması barədə telefon söhbəti ifşa olunduqdan sonra ölkənin nümayəndələr palatasında Georgiyanın nümayəndəsi Stanford Bishop bunu demokratiyanın pozulması kimi dəyərləndirib. Qeyd edək ki, ötən gün Washington Post qəzeti bildirib ki, Trumpla Ravensburgerin telefon söhbətlərinin səs yazısı yayılıb. Bu telefon söhbətində Trump mənafi üçün 11 mindən artıq səs tapılmasını istəyib. Bu arada Amerika Nümayəndələr Palatasının Təhlükəsizlik Komissiyasının sədri Adam Schiff deyib ki, bu telefon söhbəti Trumpın vəzifəsindən sui-istifadə istiqamətində atdığı ən çirkin addımdır və qanun qarşısında cavab verə bilər. Amerikanın bəzi demokrat kongresmenləri məsələ barədə araşdırılma aparılmasını istəyiblər. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 5, Təbrizdə 1, Ərdəbildə mənfi 1, Müqəddəs Məşəd şəhərində 0, Biləsuvarda 4, Astarada 6 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 6, Gəncədə 1, Lənkəranda 5, Naxçıvanda mənfi 7, Şuşada isə 0 dərəcədir. Bugün bazar ertəsi günü miladi tarixi ilə 2021-ci il yanvar ayının 4-üdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1399-cu il Dey ayının 15-i Hicri qəməri tarixi ilə 1442-ci il Cəmadül-Əvvəl ayının 20-sidir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:45, axşam azanı isə saat 17:43 dəqiqədə olacaq. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun ilk xəbər bülletenini burada yekunlaşdırırıq və sizi 3 yanvar tarixində efirə gedən günün siyasi icmalının təkrarını dinləməyə dəvət edirik. Sağ olun, Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Gözəl və mehriban Allahın adıyla. Salam, hörmətli radio dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi efirdə xoş görmüşük. Aran Radiosundan günün siyasi icmalı təqdim edirik, dəyərli dostlar, hörmətli radio dinləyicilər. Bugünkü verişimizdə istərdik ki, Qarabağda son vəziyyətdən danışaq. Bildiyiniz kimi, Dağlıq Qarabağ ətrafında, ümumiyyətlə, Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı söz-söhbətlə yenə də çoxalmışdı Azərbaycanda müxalifət partiyaları və ümumiyyətlə bəzi ekspertlər tənqid edirlər mövcud vəziyyəti, çünki Dağlıq Qarabağda qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası hakimiyyətini hələ də davam etdirir. Hərayk Harutunyan hələ də Qarabağdadır, yeni nazirlər kabineti formalaşdırır, yeni nazirlər təyin eləyir, ordusuna baş çəkir və özləri o qondarma sərhəd adlandırdıqları ərazilərdə olurlar, deyirlər biz ordumuzu daha da gücləndirməliyik. Üstəlik, Dağlıq Qarabağın Təhlükəsizlik Şurasının sədri Balasanyan son günlər ərzində Azərbaycanı təhdid edib, deyib biz sərhədlərimizi bərpa edəcəyik, Hadrutu və digər ərazilər gəlləndirmiş onları geri götürəcəyik və biz ona görə qüvvələrimizi toplaşdırırıq, güc əldə edirik, güclərimizi bərpa edirik və ordu quruculuğu ilə bağlı işlərimizi davam etdirəcəyik. Bu, təhlükəli gələcəkdən xəbər verir hörmətli dinləyicilərimiz. Qarabağ Azərbaycandır sözü deyilirdi Azərbaycanda və indi də deyilir. Amma biz görürük ki, orada ermənilər hələ də öz qondarma hakimiyyətlərini, saxta və qanunsuz hökumətlərini davam etdirirlər və əsas məqam ondan ibarətdir ki, onlar Rus sülh məramlılarının himayəsi altında hakimiyyətlərini davam etdirirlər. Rus sülh məramlıları ilə görüşürlər, qondarma artsaq bayrağını qoyurlar masa üzərinə və bu həqiqətən Azərbaycanda cəmaatı narahat eləyir. Biz bu mövzu haqqında istərdik ki, söhbət eləyək, dəyərli dostlarımız, politolog Tofiq Abbasovla mən danışmaq istərdim. Tofiq bəy, sizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Çox sağ olun. Tofiq müəllim, söhbətimiz bizim Dağlıq Qarabağ haqqındaydı. Orada ermənilərin fəaliyyətindən danışırdıq. Son həftələr ərzində onlar yenə də Azərbaycana qarşı təhdidlərini başlayıblar. Dağlıq Qarabağın Təhlükəsizlik Şurasının sədri Balasanyan eyni zamanda Hərayk Harutunyan artıq orada yeni nazirlər kabineti formalaşdırır. Bu, Azərbaycanda cəmaatı narahat eləyir. Məsələ nəyin kimidir, vəziyyət nəyin kimidir? Onlar niyə orada, yəni öz hökumətlərini qondarma rejimi fəaliyyətini davam etdirirlər? Orada müdafiə orduları vardı, Hərayk Harutunyan gedir, o müdafiə ordusunun qüvvələri ilə görüşür. Bu vəziyyət necə bir vəziyyətdir? Siz mövcud vəziyyəti necə təhlil edirsiniz?
Əvvəla, bu vəziyyət bir həqiqətən xəbər verir ki, üç tərəfli sazişin müddəaları pozulur ermənilər tərəfindən.
Bəli.
Və Dağlıq Qarabağda artıq yenə də qondarma müdürlər peyda olublar. Onlar revanşizm ideyaları ilə irəli çıxırlar. Revanşizm yəni əvəz çıxma, yəni o məğlubiyyətin fonunda yenidən zuhur etmə və əvəz çıxma. Bu baxımdan əlbəttə ki, Azərbaycan bu şeylərin hamısını ciddi şəkildə diqqətdə saxlayır və təsadüfi deyil ki, son günlər Prezident İlham Əliyevin bir neçə vacib, mən deyərdim, aktual mesajı, belə deyək də, təyamı səsləndirildi.
Bəli.
Və o bildik əvvəla əgər o tərəfdən, Ermənistan tərəfindən, sonra isə Dağlı Qarabağ tərəfindən bir güllə atılsa, onun əvəzi çox pis bir tərzə veriləcək. İkincisi ki, əgər revanşizm, yəni əvəz çıxma meyilləri güclənsə, Azərbaycan buna imkan verməyəcək və lazımı tədbirlər görəcək ki, bütün o dağıdıcı qüvvələrin hamısını dəf etsin. Burada indi biz görürük ki, üçüncü qüvvələr də var ki, ermənilərin bax bu xəstə meyillərinə, naxoş meyillərinə dəstək verirlər, onları qidalandırırlar, qıcıqlandırırlar, meydana salırlar və onların bu üçüncü tərəflərin də özlərinin xeyirləri var, özlərinin məqsədləri var. Bəli. Və çalışırlar ki, Azərbaycana hadisə burada qıcıq yaratsınlar, sonra bildirsinlər ki, güya ermənilərin yaşadığı əraziyə Azərbaycanın qanunları sirayət etmir. Amma bu çox yanlış fikirdir. Biz demişik və Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev bildirib ki, Bəli. Bizim ərazi bütövlüyümüz bərpa olunub və bütün Qarabağ bölgəsi Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Onun üç tərəfi, sonra dağlıq hissəsi də o bizim torpaqlardır. Şuşa bizdədir və bu ən yüksək nöqtədən, zirvədən biz bütün proseslərin hamısına həm nəzarətimizi artıracağıq, həm də bizim qanunçuluğa, Azərbaycan dövlətçiliyinə zidd olan istənilən meylin qarşısı alınacaq.
Bəli. Tofiq müəllim, yəni orada vəziyyət tam başqa cürədir. Siz ona işarə etdiniz. Qondarma rejimin başçısı Araq Arutunyan orada əməlli başlı qanunsuz bir addımda hakimiyyət eləyir. Yəni necə ola bilər ki, Azərbaycan Respublikasında iki hakimiyyət mövcud olsun? Biri Bakıda, biri yəni Xankəndidə. Yəni onlar artıq bu qanunsuz fəaliyyətlərini davam etdirirlər və siz üçüncü qüvvələrə toxundunuz. Yəni bu son həftələr ərzində də Avropa ölkələrindən onlara dəstək bəyanatı gəldi, qətnamələr çıxardılar. Siz onların addımlarını və fəaliyyətlərini necə qiymətləndirirsiniz və Azərbaycan bu Avropa ölkələri ilə münasibətlərinə yenidən nəzər salacaq mı?
Əlbəttə, bu üçüncü qüvvələr dedikdə bu Fransa'da ilk növbədə, Belçika'da, sonra Niderland'da, nə bilim, Lüksemburg düşübündə ortalığa
temalanıb
özünü etməyə başlayır. Və nəhayət Rusiyanın özünün daxilində qüvvələr var ki, erməni separatçıları ilə onlar oyunbazlığa gidiblər və çalışırlar Azərbaycanla rəsmi Moskvanın arasındakı münasibətləri pozsunlar, anlaşılmazlıq yaratsınlar. Əlbəttə, bütün bu görülən işlər hamısı mən deyəndə ki, nəzarətdədir. Onların həm mənşəyi, həm onları qidalandıran qüvvələr, həm onların demək dağıdıcı planları bizim diqqətimizdə var və olacaq da. Və ona görə də biz bütün bu proseslərin hamısını indi nəzarətdən keçiririk ki, təftiş edirik ki, lazım gələndə tədbirləri görək. Və əlbəttə ki, Azərbaycan dövlətində ikinci dövlətin, ya ikinci erməni dövlətinin yaranmasından söhbət belə getirilməz. Bunun qarşısı alınacaq. Faiz. İndi orada Dağlıq Qarabağda, Xankəndində onun ətrafında o qondarma, nə bilim, özlərinə müştəbə olan o cinayətkarlar var, nə bilim, kübər ortaya ki, aynən biz nazirlər kabineti formalaşdırırıq. Nə edirik, nə edirik? Onlar bunları təbii ki, kimlərəsə güvənib ortaya atırlar.
Bəli, bəli.
Yəni, onlar öz başına deyirlər. Onları hardasa arxadan kimlərsə qidalandırır, onlara fitva verir, fəsad verir və bunlar bu işləri görürlər. Və əlbəttə ki, biz ona görə 44 günlük müharibəni 3000-dən artıq şəhidi vermədik ki, yenə də bu köhnə, necə deyim, qayda meydana gəlsin, öz qüvvətini saxlasın. Bunun qarşısı alınacaq. Yəni, bax, bu baxımdan mən qəti sizə əmin eləyəcəm ki, yəni Azərbaycan dövləti həqiqətən də bütün gördükləri işləri, tədbirləri ona görə etdi ki, ölkə daxilində həm ölkənin ərazi bütövlüyü bərpa olunsun, həm digər tərəfdən də biz göstərək ki, istənilən qüvvə Azərbaycan dövlətçiliyinə, onun qanunçuluğuna qarşı gedəcəksə, biz onunla həmrah bir yolda ola bilmərik. Biz onları dəf etdik.
Aydındır. Tofiq bəy, indi bəzilər deyirlər ki, Azərbaycan dövləti, yəni bunların əlbəttə ki, qarşısını yalacaqdır. Yəni müharibə olsun, yəni 3-cü Qarabağ müharibə olsun. Bəzilər də deyirlər ki, xeyr, Azərbaycan danışıq yolu ilə bu məsələni həll eləyəcəkdir. O da Azərbaycan qanunları işləyəcəkdir. Xankəndiyə və başqa rayonlara Azərbaycan, yəni rəsmi Bakı icra başçısı göndərəcəkdir. Orada tam Azərbaycan orada siyasi hakimiyyətini bərpa eləyəcəkdir o qalmış rayonlarda.
Bəli.
İndi siz hansı variantı seçirsiniz? Yəni bu danışıqlar yolu ilə, təzyiq yolla, yoxsa yenidə Azərbaycan güc faktorundan istifadə edəcəkdir?
Bilirsiniz, vəziyyətin dərinliyini, mürəkkəbliyini təmin edən odur ki, biz 25 il ərzində dedik ki, gəlin danışıq yolundan bu məsələni həll edək. Ermənilər hə dedilər, heç bir şey eləmədilər və yenə də həvadarlar onları qoymurdu ki, onlar Azərbaycanla üzrə otursunlar, danışıqa başlasınlar. Olunmadı, alınmadı, biz o status quo-nu güclə dağıtdıq. Müharibə ilə dağıtdıq və erməniləri həm biabır etdik, həm darmadağın etdik, həm də onların ordusunun 80% demək olar ki, artıq yoxdur. Bax, yenə də bu məsələni atırlar ortaya ki, Azərbaycanı qıcıqlandırsınlar. Birinci Dağlı Qarabağın içində və Ermənistanın daxilində, İrəvanda siyasi oyunlar gedir. Siyasi oyunlar gedir, siyasi alver gedir və bir iddə, demək, Aray Qarpunyanı, nə bilim, dəstəkləyir. O birisi, nə bilim, Sambel Babayanı. Üçüncü, nə bilim, o
Balasanyanı.
Balasanyanı. Onların hələsinin özünün bir ağası var. Bunlar da tula kimi düşürlər ortaya. Biz bir dəfə dedik ki, gəlin sülh yolu ilə həll eləyək. Bunlar onu anlamadılar və dərslərini verdik. İkinci dəfə də olsa, üçüncü dəfə də olsa bu veriləcək, bu dərs veriləcək. Və burada bir şey var. Mən istədim ki, bu Azərbaycanla Qarabağ problemidir. Bu Azərbaycan-Ermənistan qarşı durmasıdır. Onların uzun sürən cəngidir, müharibəsidir, savaşıdır.
Bəli.
Və ümumiyyətlə biz gördük ki, ermənilər bölgədə bütün qonşular üçün birincisi təhlükə yaradırlar, ikincisi bütün ölkələr üçün Türkiyəyə, Azərbaycana, Gürcüstana, İrana, hətta Rusiyaya onların ərazi iddiası var. Bu ikincisi və üçüncü biz gördük ki, bunlarla danışıq dili işlənir. Bunlar ancaq güc dilini,
Məli.
Zərbə dilini anlayırlar. Ona görə də o zərbə endirildi. Və bundan sonra da mən elə bilirəm ki, bu müharibənin yeni mərhələsi olsa, bu vahid, bu Qarabağ müharibəsidir, bu vahid Azərbaycan-Ermənistan savaşıdır. Və ikinci, üçüncü dərəcədə də bunların demək meydana gəlməsi olsa, onlar öz cavablarını alacaqlar.
Məli. Və
gərək o digər tərəflər də bilsin ki, artıq Azərbaycanın mövqeyini nüfuzlu dövlətlər dəstəkləyirlər. Burada elə bir qonşu dövlətlər də var. Burada müsəlman icmasına aid müsəlman
birliyi
məmləkətlər var. Burada sağlam dövlətlər var. Avropadan da olan sağlam qüvvələr var. Və onlar hamısı artıq Azərbaycanın demək ədalətli mövqeyini bəyənirlər. Bizim mübarizəni dəstəkləyirlər və biz də bilirik ki, əgər işli şəhər vəziyyət nəzarətdən çıxsa nə etməliyik və bunu nə edirik?
Bəli, aydındır. İnşallah iş o yerə çatmaz, yəni onlar oturarlar öz yerlərində və bu iddialarını əl çəkərlər. Cənab Abbasov, bu Rus sülh məramları vardı Qarabağda və onların davranışları da Azərbaycanlıları narahat edir. Yəni gedib onunla araya karotunla qucaqlaşır, nə bilim, Arslaxın bayrağını qoyurlar masa üzərində. Yəni bu kimi rəftarlar da həqiqətən bir mənalı qarşılanmır. Siz Rus sülh məramlılarının, artıq onlar Azərbaycanda Rus məramlı deyirlər, sülh məramlı demirlər. Onların fəaliyyəti necə qiymətləndirirsiniz? Bax bu ötən həftələr ərzində.
Onların fəaliyyətini biz əvvəlcə çox müsbət qarşıladıq, çünki ortada üç tərəfli saziş var. Saziş edir bu bəyanatdır, üç rəhbər ona imza atıb və proses əsnasında biz görürük ki, onlar da öz yollarından sapınırlar, yayınırlar. İndi o Muradov general deyil, nə bilim,
Moskvadan Rüstəm Muradov
təlimat alıb və s. Ancaq bayaqlar mən öz dediyim fikrə qayıtmaq istəyirəm ki, Moskvanın daxilində, bu saat Rusiyanın daxilində müxtəlif siyasi qüvvələr var ki, həm özləri bir-birinə ziddirlər, həm də bütün xarici siyasətdə də ziddiyyətli, paradoksala bənzər münasibət bəsləyirlər. Yəni, yek deyil, bir məram yoxdur. Kremlinlə ki, Vladimir Putin onun rəhbəri, bəli, İlham Əliyevin diyaloqu çox gözəl formada alınıb və s. Amma biz indi görürük ki, proseslər getdikcə müdaxilələr artır. Və həm bizim özümüzün anlayışımız da var ki, bu hansı tərəfdən gələn təhdidlərdir. İlk növbədə Rusiyada fəaliyyət göstərən liberal qüvvələr var. Onlar özlərini liberal adlandırırlar. Qərb fələs qüvvələrdir. Onlar bu məsələlərin hamısında erməni fələs mövqeyi tuturlar və onların da əllərində olan resurslar, alətlər var ki, bu proseslərə müdaxilə etsinlər və orada xarabkarlıq eləsinlər sizin dilinizdə. Dağıdıcı mövqeyi
aparsınlar.
Hansı trendlərin, hansı cərəyanların arxasında kimlər durur və təbii ki, bizim xalqımız belə şeyləri heç vaxt dəstəkləməyəcək, çünki Azərbaycan-Rusiya münasibətləri sağlam məcrada inkişaf edirlərsə, o sülh məramlıların da orada oyunbazlığına yer verilməli deyil.
Bəli, bəli.
Və əgər onlar da öz cızıqlarından çıxsalar, öz yollarından yayınsalar, əlbəttə ki, onun da belə deyək də,
çıxış
yolu var.
Bəli,
yəni, bəli, əlbəttə ki, biz öz sopağımızdayıq. Onlar gəliblər, İndi əgər onların adı sülh məramlıdırsa, onlar gələk sülh hüququnda burada mübarizə aparsınlar. Qəsbkar ermənilərə,
dəstək çıxmasınlar.
Ekspansiyonist ermənilərə, bəli, dəstək verməsinlər.
Bəli, bəli.
Biz bunun qarşısını almaq üçün də kifayət qədər güclüyük.
Tofiq müəllim, prezident görüşəcəkdir, prezident Əliyev, Paşinyanla ayın 11-də səhv etməsəm, yəni bu canvarın 11-də. Belə bir görüşləri bundan sonra, yəni iki ölkə rəhbərləri oturarlar, danışırlar və bu qalan məsələləri həll edirlər. Bunları siz nə qədər yəni düzgün hesab edirsiniz?
Ki, ümumiyyətlə, müharibələrin, savaşların axırında həmişə sülh danışıqları başlayır, diplomatiya işə düşür və rəhbərlər yeni bir, belə deyək də, xəttdən fəaliyyətə başlayırlar. Bu fəaliyyət həmahəng olmalıdır.
Bəli.
Və mən Paşinyanın hakimiyyətdə qalmasının tərəfdarıyam. Çünki Ermənistanda hakimiyyəti indi şübhə altına qoyanlar kimlərdir? Radikal, ekstremist, sağçı qüvvələrdir. Bunlar dağıdıcı qüvvələrdir. Azərbaycandan güya revanş almaq istəyən qüvvələrdir. O Vazge Manukyan var, 75 yaşı var onun. Keçmiş sabiq baş nazir. Onlar köhnə fikirlərlə, köhnə ideyalarla hakimiyyətə gələcəklər. İlk növbədə Ermənistanın özünü çox böyük təhlükə ilə üz-üzə qoyacaqlar. Nikol Paşinyan artıq bir iki dəfə söyləyib ki, Azərbaycanla Türkiyə barışığa hazırdır. Və o anlayır ki, Ermənistanın ən böyük səhvi ondan ibarətdir ki, o dağıdıcı ideologiyanın daşıyıcısıdır. Onlar gərək bu mənfurluqdan, bu qarşıdurmadan əl çəksinlər. Bütün qonşularla gərək dil tapsınlar. qonşuluq siyasətinə gəlib ənaf gətirsinlər. Bunlar bunu etməyəndən Ermənistan heç vaxt dirçəlməyəcək. Paşinyan bunu anlayır. Paşinyan hakimiyyətə gələndə də bilirdi ki, Azərbaycanla danışığa getmək istəyir və söz vermişdi iki dəfə də İlham Əliyevdən möhlət istəmişdi. Bir Düşənbədə, bir də Sankt-Peterburqda. Ancaq daxildə olan qüvvələr ona imkan vermədilər, ona görə düşdü. Onların təsiri altına getdi. Qarabağda, nə bilim, Şuşada yalla oynadı, nə bilim, köçəli rəqs oynadı.
Bəli, təhlükəli addımlar.
Nə bilim, hə, sərxoş vəziyyətdə də ölməz, olmazın sözündə axırda da qayıdıb dedi ki, bəs Qarabağ Ermənistandır və salam nöqtə. Və indi o cavabını aldı. Və o bir daha göstərdi öz oponentlərinə, oynayan həm fikir olmayanlara ki, Azərbaycan artıq güclü dövlətdir, inkişaf edib, onun müttəfiqləri var və müharibəni cəngi eləməkdən ötürü bunun hazırlığı üstün səviyyədədir. Paşinyanın qalması mənə elə gəlir ki, biraz arzu olunandır. Digər qüvvələr gəlsələr ki, onlar belə öz məğlubiyyətləri ilə barışmırlar. Onlar daha pis vəziyyət yaradacaqlar. Ermənilərin özü üçün, bizim üçün yox. Biz yəni indi döyüş mövqeyindəyik, hazırlıqlıyıq və üstünlüyümüz də göz önündədir. Bunu biz hamısını gözəl başa düşürük. Mən elə başa düşürüm ki, Paşinyanın qalmağı indi ermənilərin özü üçün daha vacibdir, taleyi yüklüdür. Və əgər qalarsa, danışıqlar başlayarsa, əlbəttə sıfırdan başlayaraq yeni bir konfigurasiya yarana bilər.
Bəli. Çox sağ olun, Tofiq bəy. Təşəkkürümüzü bildirik sizə. Minnətdarıq. Çox sağ olun. Allahın əmanəti. Minnətdarıq. Hörmətli dinləyənlər, dəyərli dostlarımız, telefon xəttində Tofiq Abbasov cənabları idi. Bakı şəhərindən verilişimizə qoşulmuşdu. Hörmətli politoloq da öz fikirlərini bizimlə bölüşdü. Ümumiyyətlə, Dağlıq Qarabağın son vəziyyəti ilə bağlı danışırdıq və ermənilərin orada atdıqları addımlarla bağlı ki, orada əməlli başlı özləri üçün yenə də o keçmişdəki qondarma Dağlıq Qarabağ rejimini onlar davam etdirirlər fəaliyyətlərini. Artıq özləri üçün yeni nazirlər kabineti formalaşdırıblar. Artıq həmin qondarma rejimin təhlükəsizlik şurasının rəhbəri Azərbaycan təhdid eləyir, deyir ki, biz sərhədlərimizi bərpa etməliyik və orada Arayik Artunyan gedir, Qarabağın müdafiə ordusunun əsgərləri ilə görüşür. Yəni, bütün bunlar o üç tərəfli bəyanatın ziddinədir və artıq bu Azərbaycanda bir mənalı şəkildə qarşılanmır. Azərbaycanda müxalifət partiyaları, siyasi fəallar deyirlər ki, bənnəc oldu, Qarabağ Azərbaycan idi. Orada indi ermənilər hökumət eləyirlər, ermənilərin əlindədir o ərazilər. Bəs nədir oldu? Bu vəziyyət görünür ki, çox təhlükəli bir vəziyyətdir və ermənilərin çirkin planları yenə də vardı və onlar çirkin planlarını Rusiyanın dəstəyi ilə hər halda işə salmaq istəyirlər. Hörmətli işlədənlər, dəyərli dostlar, bununla da bugünkü veriliş burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə və sizinlə biz sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Hörmətli izləyicilər, səmimi dostlar, Aran Radiosunu eşitməkdəsiniz. Bütün eşqi ilə, bütün fəxr ilə sizinləyik və təqdimatlarımızın davamını diqqətinizə çatdıracaq. İnşallah ki, bizi eşidəcəksiniz. Hələ sizinlə olacaq, səmimi izləyicilər, saat 13:20 dəqiqədək müxtəlif verilişlərimiz efirdə olacaq. Təqdimatlarımızı diqqətinizə çatdıracaq və inşallah ki, bizi eşidəcəksiniz. Mehman dostlarımız, digər verilişimiz efirdə olacaq, o da Yaşa Həyat verilişidir. İnşallah siz də bu verilişlə əlaqə və ünsiyyət quracaqsınız. Bu verilişlə əlaqə qurmaq üçün bir sıra əlaqə vasitələrimiz var. Bunları təqdim edim, sonra verilişə eşidəcək. Səmimi dostlar, mehriban izləyicilər, eşidirsiniz Aran Radiosunu. Təqdimatlarımız olacaq, davamı olacaq və burada əlaqə vasitələri səsləndirim. Sonra gedək yaşayət verilişini izləyək ki, uşaqlar barəsində bu günləri sizinlə söhbət aparacaqlar. Mesaj nömrəmiz WhatsApp-da aktivdir. Nömrəmiz 00989108938718-dir. Həm mesaj, həm WhatsApp nömrəni təqdim etdim. Telefon nömrəmiz də 00098-453-3819-min. Facebook, Twitter, Instagram bu üç səhifədən də bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Hər üç səhifədə bizi axtarın Aran Radio adıyla və oradan da fikirlərinizi bizə yetirin. Bütün eşq ilə, bütün məhəbbət ilə sizinlə olacağıq və inşallah ki, siz də bizi eşidəcəksiniz. Amma bizimlə qalın, yaşayət verilişi təqdim olacaq. Fərşid Səburi İsa Cəfəri, Şaban Cahandidə, mən Məhəmməd Azəri veriliş bağrında sizinlə olacaq. Verilişin müxtəlif hissələri təqdim olacaq. İnşallah ki, bəyənəcəksiniz, eşidəcəksiniz və əlbəttə. Xahişim budur ki, siz də istədiyiniz mövzuları bu verilişə təklif edin ki, ətraflı vəziyyətdə sizinlə ola bilər, ətraflı mövzularla sizinlə ola. Buyurun, bugünkü Yaşa Həyat verilişini Aran Radiosu İlk Efir vaxtından izləyin.
Anam, bacım, kız gəlin, qədiqaməti düz gəlin, yedi oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram əziz dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə bir daha da sizləri xoş görmüşük ki, Yaşa Həyat verilişinin növbəti buraxılışı ilə siz hörmətli dostlarımızın qulluğundayıq. Bu günlərdə sizinlə olacaq 45 dəqiqə müddətində və bu günlər söhbətimiz sağlamlıq haqqında olacaq. Dostlar, mövzumuz bugünkü verişimizdə körpələrin xəstəlikləri ilə bağlıdır. Yeni doğulmuş uşaqların müəyyən sağlamlıq problemləri olur, müəyyən xəstəlikləri olur. Bu xəstəliklər nədən ibarətdir? Necə bu yeni doğulmuş uşaqları xəstəliklərdən qorumaq olar? Hansı problemlərlə rast gəlirlər körpələr bu həyatın ilk günlərində? Bu məsələ ilə bağlı söhbət edəcəyik biz. İnşallah bizim verilişimizə bir mütəxəssis həkim də bu günləri qoşulacaqlar və məsələ ilə bağlı bizə ətraflı məlumat çatdıracaqlar. Siz də əgər sualınız varsa, mövzuda bağlı suallarınızı bizə ünvanlaya bilərsiniz. Canlı yayımda sizinlə söhbət edirəm mən. 0098-453-38-19000 telefon nömrəmizi verilişin müxtəlif bölümləri olacaqdır. Sağlam həyat, sağlam bədən bölümü. Mövzula bağlı mənim söhbətim olacaq. Eyni zamanda həkim də ətraflı məlumatı bizə bu günləri çatdıracaqlar. Körpəlik həyatın ilk 28 gününə deyilir. Bu 28 gün müəyyən səbəblərə görə böyük əhəmiyyət daşıyır. Uşaq ölümünün ən çoxu bu dövrdə qeydə alınır. Körpənin isti və soyuq eyni zamanda xəstəlik törədən mikroblara qarşısında bədən müqaviməti az olur. Körpə özünü xəstəlikdən qoruya bilmir, onu valideyn qorumalıdır. Ana bətnindən xaric olan körpənin yaşayış mühiti də dəyişir və bu dəyişikliyə adət etmək üçün müəyyən zaman tələb olunur. Həkimlər tövsiyə edirlər körpənin bədən temperaturunu qorumaq üçün otağın temperatur dərəcəsi 25-28 dərəcə olmalıdır. Körpənin bədən temperaturunu bilmək üçün temperaturu ölçən cihazlar var. Əldə olmasa körpənin ayaqları bədən temperaturunu müəyyən qədər göstərə bilər. Əgər ayaq soyuqdursa, onda onun bədəninin temperaturu aşağı düşübdür. Körpəlik dövründə bir sıra xəstəliklər də ortaya çıxır. O cümlədən sarılıq. Sarılıq mümkündür ki, özünü gözdə və ya dəridə göstərsin. Bilirubin adlı maddənin çökməsi ilə bədənin müxtəlif nahiyələrində sarı rəngi müşahidə etmək mümkündür. Davam edirik ki, əziz dinləyicilərimiz, hörmətli eşidənlər, səsimizi Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Yaşa Həyat proqramı ilə siz hörmətli dostlarımızın qulluğundayıq və söhbətimiz bugünkü verişimizə körpələrin xəstəlikləri ilə bağlıdır. Yeni doğulmuşlar bu həyatın ilk günlərində nələrlə rastlaşırlar və necə onları xəstəliklərdən qorumaq lazımdır. Bizim indi isə bir bağlantımız vardı mütəxəssis həkimlə uşaq xəstəlikləri mütəxəssisi doktor Xəlləfi ilə. Cənab doktor, mən sizi salamlayıram.
Salamu aleykum.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Çox sağ olun ki, verişimizə qatılmışsınız. Biz bu günləri uşaqların, körpələrin xəstəlikləri ilə bağlı söhbət edirdik. Dinləyicilərimizə buyurarsınız ki, körpələrdə ən çox rast gəlinən və müşahidə edilən xəstəlik bimarı nədən ibarətdir?
Bəli. Əvvəl günlərdə körpə uşaq, əvvəl günlərdə neçə dənə problemlə mümkündür müvacih olar ki, o problemləri mən bir tərtib ərz eləyəməz dinləyici məzələrsə. Əvvəl günlərdə mümkündür körpə gəldi evə, çox ağlaya, çox naaram ola, çox yuxusu yaxşı olmaya. Belə şəraitdə təfəti öləsindən analar, əvvəl günlər ananın sütü az olar. Ona görə uşağın acılığının ehtimali çoxdur. Ona görə evin istiliyindən gərək yəqin eləyələr ki, ev çox isti olmayar. Dər eyni hal çox soğuq da gərək olmayar. 24 dərəcə santigrad standart o ev iki körpə uşaq orada, yeni doğulmuş körpə uşaq orada.
Bəli.
Uşağa gedər tez-tez süt verərlər və iki dəfə süt verməyən fasiləsi 2-3 saatdan artıq olmayan.
Yəni, ən azından 3 saatdan sonra süt verilməlidir.
3 saat, bəli. Testlər də versələr, laf yaxşı, amma 3 saatdan uzun gərək olmayan 2 dəfə süt verməyən fasiləsi. Uşağın südünün gərək kontrol eləyərlər. Əvvəl günlərdə, yəni mümkün əvvəlinci gün, ikinci gün, mümkün uşağın südü az olur. Amma üçüncü gündən gərək uşağın südüyü çoxalar.
Bəli.
Yəni hər bir gün 24 saatin ərzində, əgərlikən 2-3 dəfə uşaq gərək idrar eləyə südü yolla və o puşəçi gərək islana.
Bezi mələ.
Hər nə qədər uşağın sinni gedə yuxarı, 5 günlük, 6 günlük, 7 günlük südüyün miqdarı və dəfaati gərək çoxalar. Bu nişan verir ki, körpə uşaq süt kifayət qədər ilə yey.
Bəli.
Əgər belə olmasa, uşaq hətmən naaram olar, ağlar.
Ağlayar, bəli.
Yuxusu az olar. Bir də o zaman ki, gördülər, uşaq çox ağlar. Əvvəl işi görəcəklər, budur ki, uşağın bədənini o istiliyin ölçəcəklər.
Əgər temperaturunu, bəli.
Uşaq qızma var, uşağın paltarların, örtüklərin gərək azaldılar, uşağın üstünə çəkirlər, onu islah eləyələr və evin istisən yenə kontrol eləyələr. Həmən türk ərzələdim, 24 dərəcə, 25 dərəcə santigrad.
Bəli, standartıdır.
Optimal, məqsub mesələ hərarətdir ki, otaqda körpə uşaq var idi.
Doktor, uşağın bədəninin o temperaturun dərəcəsi neçə dərəcə olmalıdır?
Aynı elə böyüklər kimi 37 dərəcədir.
37 dərəcədir.
Əgər 37, 7 də uşağın qoltuğunun altına qoydular. O temperatur görsətdi ki, 37 müməyyiz 7-dən yüksəkdir, o göstərir ki, uşağın qızması var. Amma bu sində uşaqlarda 5-6 gün əvvəl doğulandan sonra həməşə qızma nişan verməyir ki, hətmən ufunəti var. Dərin hal, əvvəl dedim, uşağın örtünü geri azaldılar, evin istisini kontrol edirlər, uşağa doyuncağını çitirərlər. Əgər temperatur əmməsi aşağı, nişan verir ki, bir problem var, o zaman hətmən həkimə görsünlər uşağı. Əvvəl günlərdə ayrı problemlər mümkündür. Baxır, mümkündür uşaq sütü yiyə, qusa. Mümkündür sütü yiyə, qaynı şişə. Mümkündür qaynının işləməyi yaxşı olmaya. Belə şəraitdə də həkmən uşağı əvvəl günlərdə bir həkimə göstərsinlər. Hər qusmaq da ərləyir, yəqin həkmən bu belə döyük uşaq xəstədir. Amma bir həkimə göstərsinlər. Yeni günlər, əvvəl günlərin qusmaqları çox mühümdür. Mümkün nişan verir ki, uşağın mədəsində, rudələrində, bağırsaqlarında bir problem xəstəlik var, ya bir problem var. Bir də əvvəl günlərin bir çox şayi problemlərindən biri uşağın saralmağıdır.
Bəli, saralıq.
Həmin ki, ələn siz elə bərnamızda buyurdunuz, saralmaq bir xatirə bir dənə maddədir, bir namə bilirubin ki, uşağın qanında toğlu dolur və uşağın dərisində rusu belir və gözə sarı dəyir uşaq. Belə şəraitdə həkimən uşağı yəni həkim yana qədər həstəxanaya aparsınlar, uşağın qanından analiz eləsinlər, o bilirubini ölçüb və həkim deyir ki, ya istəyir ki, bir dərman ola, bir dərman ala, ya almaya.
Bəli, aydındır.
Çünki bu şərait normaldir, sağdır, yoxdur, sütün yaxşı yiyir, südüyü yaxşıdır, qarnı normaldir, çox şişməyir, qusmur, amma çox-çox ağlır, bunu da çox ciddi tutsunlar analar. Belə şəraitdə mümkün ayrı xəstəliklər uşaqda olmuş olur.
Bəli.
Uşaq ki, evin hərarəti yaxşıdır, uşağın qızması yoxdur. Süd, ananın sütü yaxşıdır, uşaq yey doyey. Südü də bir qədər kifayətdir və nişan verir ki, süt kifayətlə yeyibdir, amma çox ağlayır. Bunu hətmən bir həkimə görsəsinlər, uşağın çox şədid ağlamaqları, çox digərarlıqları, çox naramlıqları da mümkündür. Yenə ciddi bir xəstəliyin nişanəsi olar.
Bəli. Doktor, bu sarılıq məsələsi var, yəni xəstəlikçi vardı. Bir çoxlarını nigeran edir sarılıq. İstərdim ki, bu haqda məlumat verəsiniz. Sarılıq əsasən neçə minci gündə özünü göstərir və bədənin hansı nahiyyələrində bu olur?
Sarılıq elə əvvəl gündən eləyərlər başlayar, amma sarılıq başlayanda əvvəl yer bədəndəki saralar gözün ağıdır. Ondan sonra dərdə görsənər əvvəl üzdə olar, sonra yavaş-yavaş gələr aşağı, sonra sinə, qarın, qışlar. Həmişə bu cür, sarılıq az olanda fəqət elə gözdə üzdən mümkün deyirlər.
Bəli.
Çoxaldıqca bu sarılıq gələr aşağı və bədən ayrı dərdoğu aşağı qismətlərin dərisində də bu sarılıq deyil, mümkünlük görər.
Bu nə zaman normaldır, nə zaman təhlükəli ola bilər?
Sarılığın əhəmiyyəti, sarılığın təhlükəli olmağı ona dəstəliyi var ki, o bilirubin maddəsi ki, ərz elədi, qanda neçə ola. Əgər bilirubin çox yuxarı bir həddə yetişə, eləyə bilər uşağın beyninə, uşağın məğzinə zərər yetirə. Ona görədir ki, deyəm, o zaman gördülər uşaq saralıbdır, həkmən bir həkimə gəlir.
Bəli, bəli.
Həkim analiz elər, o bilirubini ölsər və deyər ki, aya bir problem var, aya təhlükəlidir, ya təhlükəlidir. Əgər sağlıq çox yüksək olsa, o zaman uşağa bir təskahlar var.
Bəli, aparatlar var, bəli.
Abi dərbağı ışıq verər və o ışıq bu sarılığı yəndirər. Əgər sarılıq o bilirubin qanda çox-çox yuxarı ədədlərə yetişsə, körpənin lazımdır ki, danə dəyişilər. Ki, bu sarılıq, bu bilirubin gedib məğzdə ya beyində rusu bilir və uşağa asib yetirir.
Bəli. Aydındır. Bunun, yəni bu nə ilə əlaqədardır? Ananın yeməyi ilə əlaqədardır? Yoxsa elə bu irsidir? Niyə bəzi uşaqlarda olur, bəzi uşaqlarda olur?
Sarılıq ananın yeməyinə heç əlaqəsi yoxdur.
Aha.
Sarılıq bir pədidədir, uşağın öz qanında.
Qanında, bəli.
Uşağın o qanının o qulbulhay qərməzi.
Qırmızı qan hüceyrələrində, bəli.
Hə, onlar təxrib olurlar. Onlar təxrib olurlar da bu maddəni törədirlər. Xas şəraitdə sarılıq mümkündür, çox təhlükəli olur. Məsəl, nənə ilə körpənin qan qurxunları, qanlarının o
bəli, qurxunları
aynı olmaya, bir-birindən oxumaya bu şəraitdə mümkündür sayılıq çox, çox tezliklə qalxa və çox yuxarı viaqətlərə düşə və təhlükəli olur.
Bəli. Doktor, bu ikinci həftədə özünü göstərə bilər. Məsəl üçün, mümkün gec özünü göstərsin. Bu ehtimalı var.
Çünki onlar ta neçə həftələr, hətta çox nadir şəraitdə mümkündür bir ay, iki ay daha bu sarılıq idana tapar ki, belə şəraitdə hətmən yoxlamaq lazımdır. Ölkənin qanın yoxlamaq ki, niyə sarılıq gəlmir aşağı və neçə həftədən artıq davamı.
Bəli, bəli. Aydındır. Çox sağ olun, doktor Xələfi. Minnətdarıq sizə. Biz inşallah yenə də sizinlə söhbət edəcəyik bunların müalicəsi ilə bağlı. Verilişin ikinci bölümündə biz hələlik sizinlə sağollaşırıq. Allahın adına təşəkkürlər. Verilişimiz davam edir, əziz dinləyicilərimiz. Səsimizi Aran radiosundan dinləyirsiniz, Yaşa Həyat verilişi ilə. Siz hörmətli dostlarımızın qulluğunda indisən verilişi gözəl bir mahnı ilə davam etdiririk.
Atanın ananın hürmətində o gelmesi gerekti.